Falamos con Xosé Manuel Durán, que é o presidente da Asociación de Veciños Raigame do Ensanche de Santiago. Xosé Manuel, antes que nada, quería preguntarche por ese incidente que houve esta fin de semana na madrugada do sábado domingo. Calquera diría que coa noite que estaba, bueno, pues iba a ser no tocante a movida máis tranquila, pero non foi así, e mesmo houve un atropelo en Alfredo Brañas. Como vedes vos esta situación?
Bueno, pois vivimos con certa preocupación. Digamos que xa chove sobre mollado, ¿no? Inevitable que acaben, si isto non se amaña de alguna maneira, é inevitable que pasen estas cousas ou outras máis graves. Se a xente conduce da maneira que conduce co que se mete no corpo, pois o extraño é que non pasaran este tipo de cousas antes, ¿no? Bueno, tendo en conta incluso a situación na que estamos vivindo, pois xa digo que o que extraña é que non sucedan este tipo de cousas máis a menudo, ainda o é que non son máis frecuentes. A verdade é que nos Santiago padecemos unha situación que un pouco recoller o que se está sementando, non? Temos incidido moitas veces que non son simplemente eso, somos unhas víctimas máis da situación a que vive a xuventude. Esta situación tamén de, digamos, vincular o ocio estrictamente ao consumo do alcohol, como se está vendo, si non se pon remedio nos lugares de orixe, si non se atalla a incorporación dos rapaces ao alcohol a idades cada vez máis tempranas, o que decíamos sempre, ¿no? A banalización deste consumo de tanto do alcohol como de outras sustancias que veñen aparelladas con él, e outro modelo de ocio alternativo ao que é estrictamente o modelo de o consumo de alcohol, pois lamentablemente teremos isto e máis, porque parece como que a cousa vai increchendo. E claro, ainda por riba se ve multiplicado polo efecto de socialización que ten a xuventude, e que a sociedade non é capaz de darlle unha alternativa de ocio que non sexa esta. Entón, bueno, ou se lle pon remedio, xa nos lugares de orixe, ou simplemente teremos que seguir padecendo esta situación que parece que para as autoridades só o control policial é a solución. E bueno, o control policial non é a solución porque non hai recursos para estar todos os días con eso. Si non se pon a simplemente paliar os síntomas, pero a causa está aí e vai encrechendo, ¿no?
Xosé Manuel, non sei se dende o movemento veciñal tedes solicitado algunha xuntanza co concello neste caso, visto como está sendo este comezo de curso, porque algo haberá que aprender desta situación, non?
Sí, bueno, estamos en contacto co concello, pero o que nos remiten é que solo se pode facer unha coordinación a nivel policial, como ten coincidido en outras ocasións. Os recursos son os que son, a policía municipal non dá para máis, entón hai que buscarlle a solución en colaboración coa Policía Nacional, porque a vista de do que hai, solo se ve esa situación, solo é un control policial, que nos entendemos que, bueno, sí, hai máis control, pero dá igual, porque eso se traslada despois aos portais dos edificios, o sea, sácalos das rúas, e se traslada aos portais dos edificios, ou se traslada aos pisos. Entón, bueno, a solución pasa por unha intervención máis integral, ¿no? Non é solo, que xa temos falado moitas veces desto, non é solo a cuestión do control policial, sino a colaboración coas comunidades de propietarios, cos propios propietarios dos pisos, para que poñan este tipo de cláusulas tamén nos seus contratos e as propias comunidades actúen. Despois está o outro, ¿no? Pero así, o que está de raíz, ¿no? Pero eso xa é, digamos, a moi longo prazo. Pero a curto prazo, entre a intervención policial e ao mesmo tempo o control que se poden exercer desde as comunidades de propietarios, dos propios propietarios dos pisos, ¿no? Das comunidades de propietarios.
Uh-huh. Quería preguntarche tamén, Xosé Manuel, por outro asunto. Dende o movemento veciñal, vides de reactivar esa campaña reclamando unha auga transparente, decides vos, en referencia a ese contrato, a esa licitación do contrato de auga, un dos máis importantes dos que están pendentes aquí no Concello de Santiago de Compostela. Por que xodes xa máis de 30 asociacións as que estades xa movendo este asunto?
Sí, mira, ven un pouco das necesidades que ten toda a cidade, ¿no? si a falta de servizos, a absoluta falta de servizos, además contrasta cos servizos que teñen outros concellos limítrofes, ¿no? Estamos, por exemplo, falando no caso de Marrozos, lindante co concello de Boqueixón, donde os do concello de Boqueixón, o rural, ten servizos e o concello de Santiago non ten servizos de ningún tipo. Falo por poñer de exemplo un concello de limítrofe coa capital de Galicia, ¿no? Pero si nos vamos a outras zonas, como a Sioña, ou outro rural, o resto rural de Santiago, que carece de servizos e, sin embargo, se cobran os IBIs urbanos, e, sin embargo, cando se quere obrar, pues non é posible, ¿no? Faltan os servizos, ou se lle piden que accedan a estos servizos, cando lle pides o contrato a Viacua, che pon uns precios que son desorbitados, que duplican o prezo cando lle pides a unha competencia, ¿no? Se a eso lle suma esta antigüedade da rede, no caso, na cidade histórica, ou a continuas roturas que se están producindo na cidade histórica ou en Vite mesmo, que nos levan a pensar a desconfiar das posibilidades de arranxo desta situación, ¿no? Por parte da empresa. A eso lle sumas que esta empresa leva máis de 50 anos co servicio prorrogado, coa situación na que está, donde o Concello non ten ningún control sobre esta empresa, ou ese, digamos, o que se reflexa. Creo que é así, ou unha de dúas, o Concello e o alcalde é rehén da empresa, ou é cómplice desta situación, ¿no? E se inda por riba se pretende prorrogar por 20 anos máis, de logo, desde o momento veciñal, e con toda a experiencia que temos ao lombo, non podemos confiar en que a empresa nos solucione a situación na que está, por moitas promesas que nos faga o alcalde. Entendemos que a única solución pasa por ser o máis transparente posible nesta situación, que pedir unha auditoría económica da situación na que está, porque entendemos que o propio Concello debe ser rehén desta empresa, polas denuncias e os informes negativos do Concello de Contas, ¿no? De tal como se fixo esta xestión, os cartos que lle presta a empresa ao Concello, este tipo de situacións tan extrañas, ¿no? Que son máis propias de xuicio penal que de xuicio civil, ¿no? Bueno, e inda por riba que se pretenda licitar a 20 anos máis, además con esa vehemencia que o alcalde, e temos solicitado xa unha reunión desde o mes de maio que, digamos, publicamos o noso manifesto, ¿no? Convidamos a todas as forzas políticas, porque entendíamos que aquí debíamos estar todos unidos, ¿no? Xa que é hipotecar a cidade 20 anos máis, coa experiencia que temos de hipotecar a cidade, como pasa, por exemplo, no caso de Don Sánchez, cando se licitan se hipotecan os parques públicos a 50 anos, ¿no? Donde xa non hai control público. Estamos falando da agua, que é un ben necesario, é un ben público necesario. E hoxendía, cando ves a situación a que está pasando, ¿no? A electricidade, outros bens, digamos, de necesidade pública tan esencial, ¿no? Como é o caso da agua, como vamos a deixalo en más privadas, además un recurso tan importante para a cidade e con tantas carencias nas que estamos vivindo desde hai tanto tempo, ¿no? Ese é un pouco o motivo. Bueno, quería decir que convidamos a todas as forzas políticas, viñeron todas menos o PSOE, pero estuvo presente o Bloque, estuvo presente o Partido Popular, estuvo presente Compostela Aberta, asinaron o manifesto, o sea, respaldaron o manifesto que publicamos e que difundimos xa a todos os medios de comunicación no seu momento, ¿no? Bueno, solicitábamos unha reunión, o venres pasado se nos comunicou que nos reunimos o próximo, creo recordar, o próximo día 18, o lunes 18, si non lembro mal. Bueno, esperamos ter a reunión, pero simplemente adiantar o que hemos pedido ao alcalde, que simplemente esos tres auditorías, unha auditoría económica para ver como está a situación, unha auditoría da rede, porque mira o que pasou no Hórreo, donde ni siquiera a empresa informou dunha tubería que había ali e que obligou a paralizar as obras, ¿no? Unha situación de como está a rede e outra é un modelo de xestión. E con eso, pues, teremos algo de claridade, ¿no? Podemos actuar. Pero esos tres auditorías teñen que ser imparciais. Por eso pedíamos que foran consensuadas con todos os grupos municipais. Porque os únicos documentos co que está traballando o Concello, moito nos tememos que son propios da empresa, porque o Concello non ten coñecemento, creo que non ten nin autoridade, ni siquiera cobra os recibos da agua, que os cobra a propia empresa, ¿no? Entón é o único que pedimos, esa transparencia, ¿no?
O Concello ten dito que de, o sea, o cambio de xestión, titularidade, xa sabemos que titularidade pública, faltaría máis, pero a xestión que pase a mans públicas de novo que é inviable, senón, non sei se empregaron esa mesma palabra, pero bueno, a idea era esa polo desembolso que suporía para as arcas públicas. Confiades en que cando menos se fagan esas outras dúas auditorías para poñer negro sobre blanco logo como está a situación.
Mira, e que incluso esa que ese informe que co que traballa o Concello que manifesta isto, dudamos de que sexa así. O único que pedíamos era que ese informe fose imparcial, porque entendemos, he visto que quen firma ese informe, que además son membros dunha empresa coñecida en Galicia por conceder a máxima puntuación sempre a Viacua cando hai estes concursos municipais, e moito nos tememos que ese informe non é imparcial, sino que é parcial. É dado, digamos, ou pola empresa ou por amistades da mesma empresa. Entón, o único que pedíamos era que esos informes, os tres, nos reafirmamos na esta decisión de que os tres informes sexan imparciais, porque eso creemos que non é correcto. E, ademais, vivimos ahora mismo nunha situación donde pero bueno, é importante que tamén traballar sobre cousas reais, ¿no? Sobre, digamos, datos o máis imparciais posibles. E depois, con esos datos, decidiremos se a mellor ou mellor xestión é unha xestión pública, privada ou mixta. Bueno, eso xa se verá, eso xa non é competencia nosa. O único que pedíamos era que se verta transparencia sobre esta situación. Porque é moi turbio o que está, o que leva acontecendo 50 anos e o que vai acontecer durante 25 anos, que a prórroga se pretende para máis adiante, ¿no? Entonces eu creo que o respeto hacia a ciudadanía sería un acto de respeto hacia todos os veciños de Santiago de Compostela e veciñas desta cidade, verter a máxima transparencia posible sobre isto. E se o alcalde quere, pode facerse, ¿no? O que si nos tememos, eu tengo unha oportunidade de demostrar si é rehén desta empresa ou realmente unha víctima desta empresa, ou cómplice desta situación, ¿no?
Xosé Manuel, quedamos entón moi pendentes do que aconteza nesa xuntanza do día 18, voltaremos a falar de seguro. Moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos e bo día.